Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойтарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділетін әділдік нақтағынан қорғап беру, студиялардың борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталып.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсталып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әрбір жоламайын ғой бұл дәстүр.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Жуырда Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қоғам қауіпсіздік органының экономикаға, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын хабарландырды. Бұның ішінде тора арқылы тексеру шартын әзірлеген немесе азаматтық куәлік, жұңғы азаматтарының паспорты сияқты азаматтық куәлікті негіз еткен куәлік бітіру істері мемлекет бойынша біртұтас бітіруді біртіндеп жүзеге асыру қамтылады. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында Бота Еменқызы мен практикант тілші Айсәуле Дүйсенқанқызы аударған мемлекет бойынша бір тұтас куәлік бітіру іске асырылатын болды тақырыбында хабарды тыңдайсыздар. Шаугын 90 жылдардың түлегі еді. Ол Дашөнің 2-ші жылдығы кезінде оқудан қол үзіп, торап дүкенін ашумен шұғылданады. Алайда ол Чанел, Дио қатарлы әйгілі маркалардың өнімін түгелдей жалғаннан сатып, соңында заң торына түсті. Дело дерегайдарының бүгінгі кезегінде Қадыр Мақан ұлы аударған оқудан қол үзіп баяуды аңсаған студент қыз қылмыстыға айналды. Тақырыбындағы жас бойжеткеннің жалған зат сатып қылмыстыға айналған делосын тыңдайсыздар. Егістік жер диқандардың негізгі өндіріс құрал жабдығы, басты тұрмыс қайнары. Еліміз ауыл қыстақ жерін көтермеге беріп, шаруашылық жүргізу тізімін атқарады. Отбасы мүшелері қайтыс болса, стаб коллективінің көтермеге алған жерді қайтарып алу заңды ма? Заңнан кеңесшілерінің бүгінгі кезегінде Мұхаммеди Шәріпұлы аударған қайтыс болған адамның көтеруге алған жерін қайтарып алу заңды ма жөнді кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Қойнауында. Жуырда Коғам қауіпсіздігі министрлігі Коғам қауіпсіздік органының экономикаға, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын хабарландырды. Бұның ішінде торап арқылы тексеру шартын әзірлеген, немесе азаматтық куәлік, жұңғы азаматтарының паспорты сияқты азаматтық куәлікті негіз еткен куәлік бітіру істері, мемлекет бойынша бір тұтас бітіруді біртіндеп жүзеге асыру қамтылады. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында Бота Еменқызы мен практикант тілші Айсәуле Дүйсенқанқызы аударған мемлекет бойынша бір тұтас куәлік бітіру іске асырылатын болды тақырыбында хабарды тыңдайсыздар. Торап арқылы тексеру шартын әзірлеген немесе азаматтық куәлік, жұңғы азаматтарының паспорты сияқты азаматтық куәлікті негіз еткен куәлік бітіру істері мемлекет бойынша бір тұтас бітіруді біртіндеп жүзеге асырады. Бұл қоғам қауіпсіздігі министрлігінің экономикаға, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға бағыттап қызмет өтейтін 60 түрлі шарасының бірі. Барлық шаралар 2 жыл ішінде топқа бөліп шығарылып, жаппай тиянақтандырылады. Жуырда Қоғам қауіпсіздігі министрлігі Қоғам қауіпсіздік органының экономикаға, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын хабарландырды. Оқысуға қарағанда 60 тармақ шары, әкімшілік тексеріп бекіту тізімі реформасын ішкерлей ілгерілету, мемлекеттің түйінді даму стратегиясын бар күшпен қолдау, қоғам қауіпсіздігі органдарының әкімшілік қызмет өтеу сапасы мен өнімділігін жаппай жоғарылату, тараулар арасындағы санды мәліметтерден ортақ игіліктенуді жедел ілгерілету, іс барысындағы істен кейінгі бақылау басқаруды күшейту және арнаға түсіру, кәсіпорындар мен кәсіпорыншылардың заңды оқық мүддесін қорғау, қатысты заң ережелерді жедел кемелдендіру сияқты 7 жақты мазмұнды қамтиды. Сондай-ақ қоғам қауіпсіздік органдарының қоғамға, кәсіпорындарға, бұқараға бағытталған басым көп санды қызмет өтеу, басқару істерін қамтиды. Әкімшілік тексеріп бекіту тізімі реформасын ілгерілету жағында кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеріп бекіту істерін, тексеріп бекіту уақыт шегін жаппай қысқарту, үкімет таңбасын жасайтын ерекше кәсіп салаларының рұқсат куәлігін тексеріп бекітуді қарапайымдастыру, моторлы көліктердің тексеру белгісін электрондастыруды ілгерілету, компьютер информация жүйесінің қауіпсіздік арнаулы өнімдерін сату рұқсат куәлігінің тұңғыш ретке тексеру уақытын күшінен қалдыру сияқтыларды қамтиды. Қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу сапасы мен өнімділігін жаппай жоғарылату жағында қоғам қауіпсіздігі әкімшілік қызмет өтеу істерінде мемлекет бойынша бір тұтас бітіру, тараулар бойынша бір тұтас бітіру, торап арқылы бір тұтас бітіру, бір жолда бітіру біртіндеп жүзеге асырылады. Нопус көшіруде бір орыннан бітіру шарасы атқарылады. Қатынас заңына қайшылық жасағанда өзге жерде шешім жасау ілгерілетіліп, тәрбиелеу формасы арқылы қатынас заңына қайшылық жасағандардың автокөлік куәлігі нөміріне кешірім ету шарасы түйінде сынақ етіледі. Тараулар ара санды мәліметтен ортақ игіліктенуді жедел ілгерілету жағында электронды нопус куәлігі, электрондық архив санды мәлімет қоймасын әлеуметтік қызмет өтеумен қамдау, күшін жойған тұрғындар азаматтық куәлігі информация торабын тексеріп, тараулар ара ортақ игіліктенуді ілгерілетеді. Шаралар жобасын шығару реформаның алғашқы қадамы ғана. Ең маңыздысы тиянақтандыруды игеріп, реформаның алғашқы мақсатын нақты өнімділік арқылы әйгілеу керек. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Хөвінлин былай деді. Келесі қадамда қоғам қауіпсіздігі министрлігі түрлі шараларды ілгерілетуді, тиянақтандыруды мықты игеріп, жауапкершілікті айқындап, бір тұтас ілгерілетіп, есеп нөмірін айқындап өшіру, бақылау тексеруді күшейту арқылы түрлі шаралардың 2 жыл ішінде жаппай тиянақтануына кепілдік етеді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешен баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділде әлеуетті заң ереше, еңселел отасынды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдау отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды диалог дерегедеріміз бен онын аршалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, біз бен бірге болыңыздар.
Дерегі.
Шаугың 90 жылдардың түлегі еді. Ол Дашөнің 2-ші жылдығы кезінде оқудан қол үсіп, торап дүкенін ашумен шұғылданады. Алайда ол Чанел, Диоу қатарлы әйгілі маркалардың өнімін түгелдей жалғаннан сатып, соңында заң торына түсті. Дело Дерегайдарының бүгінгі кезегінде Қадыр Мақан ұлы аударған оқудан қол үзіп баяуды аңсаған студент қыз қылмыстыға айналды. Тақырыбындағы жас бойжеткеннің жалған зат сатып қылмыстыға айналған делосын тыңдайсыздар. Дашөнің 2-ші жылдығында оқудан қол үзіп, торап дүкенін ашқан 90-шы жылдың тумасы болған қыз оқушы Шаугың жалған Чанел, Хермес сияқты 9 әйгілі өнімді сату арқылы маркаға тізімге алдырған 198 түрлі тауардың 2 жыл ішіндегі сатылу сомасы 5 миллион 910 мың юаньға жетіп, 1 миллион юаньнан астам пайда тапқан. Алайда Шаугың былай деген: "Сатып алушылар дүкенімдегі бұйымдардың түгелдей жалған екенін біледі. Оларды алдамадым." Алдыңғайда Бейжин қалалық Мінтоугоу райондық сот мекемесі осы телеуін ашық сотта қараған. Әрі сот үстінде өкім жариялап, Шаугың жалған тізімдеткен маркалы тауарларды сату қылмысын өткізгендіктен бірінші сотта 4 жылдық мерзімді қамақ жазасы кесілді. Шаугың 90 жылдың тумасы болып, әсілі мәлім жоғары техникумның оқушысы еді. Алайда ол жоғары мектептің 2-ші жылдығына түсімен оқуын тоқтатып, торап дүкенін ашып, арнаулы жалған сәндік бұйымдарды сатқан. Бастауында Шаугың біршама пысып жетілген торап электрон саудасы текшесі арқылы дүкен ашып сатқан, бірақ заттың сапасы нашар болып, көптеген тауарлардың сапа мәселесін бір көріп байқауға болғандықтан сату жолын табылмаған. 2016 жылы ол тіпті де жақсы зат қайнарын табу үшін Гуанчжоуға барып, еліктеп жасалған сәндік бұйымдарды арнаулы сататын 2 зауатты тапқан. Зауаттар Шаугыңды жалған Чанел, Диор, Әлви сияқты әйгілі маркалы сөмке, аяқ киім, әшекей бұйымдарымен тікелей қамтып, сатып алу бағасы 100 юаньнан 3000 юаньға дейін болған. Затты алғаннан кейін Шаугың өзінің атындағы 2 WeChat сауда дүкенінен сыртқа сатқан. Әдетте төмен бағалы тауарларға тек неше 10 юань қосқан, ал жоғары бағалы тауарлардың бағасы неше 100 юаньға өсірілген. Бірақ жалпы бағасы сапалы бұйымның бағасынан әлдеқайда төмен болған. 2018 жылы бір жыл ішінде Шаугыңның торап дүкенінің тижарат сомасы 6 миллион юаньға жеткен. Бірақ ол мұның ішіндегі 1 миллион юань мөлшеріндегі ақша сатушы текшенің бағасы мен зат сату мөлшерін жалғаннан көтеруден келген. Іс жүзіндік сатылу сомасы 5 миллион юаньн мөлшерінде деген. 2 жылдан бері оның дүкенінің пайда мөлшері шамамен 30% айналасында болып, 1 миллионнан астам пайда тапқан. Сақшылар барлау жүргізу арқылы Шаугыңды тұрағынан қолға түсірген. Ол майға алған үйінде қамба ретінде пайдаланған. Тек осы үйден ұстап қалған оқсатып жасалған сәндік бұйымдардың нақтылы сатылу бағасы 3 миллион 150 мың юаньнан асқан. Әрқайсы серіктік және сараптау құрылымдарының сараптау жүргізу арқылы Шаугың өзі пайдаланған Cartier маркалы алқадан сырт қалған тауарлар түгелдей жалған өнім болып шыққан. Шаугуның айтуынша, оның үйінде сақталған заттың тең жарымнан астамы тоңғыш рет зат енгізгендегі қалдық. Сапасыз зат болып, сыртқа саталмай, шешесі қимағандықтан ғана үйге сақтап қойған. Оның дүкенінің сату мөлшерде бүкілдей оқсатылып жасалған сәндік бұйымдардан келмеген. Ол дүкенімде әйгілі маркалы бұйымдарға жатпайтын нәрселерде өте көп. Мысалы, әдеттегі маркадағы жейде сым сияқтылар бар. Олар шамамен 5-тен 4 бөлігін ұстайды деген. 7-дің 18-ші күні осы дело Мінтогоу райондық сотта ашық тергелді. Түстен бұрын сағат 10-да сот сақшысы Шаугуңды сотқанаға әкелді. Бірақ оның жүзінен абыржыған бейне байқалмады. Әлеуметтік айыптау органының шағым айтуына қарата, ол мойындайтынын әрі қылмысын өз еркімен мойнына алып, жазалануға разы екенін білдірді. Шаугуң былай деді: «Әдетте бұл жалған заттар көшеде де сатылатындықтан басқалай ойда болмадым. Ол бұл әрекеттің қылмысқа жататынын ежелден ойламаған. Тек ақша тауып, отбасын асырау үшін істедім» деген. Тауардың бағасы арнаулы дүкенде сатылатын бағадан көп арзан болғандықтан, ол сатып алушы да бұл тауарлардың жалған тауар екенін біледі. Сондықтан алдамшылық өмір сүрмейді. Өзінің заттарының сапасында кепілдік бар. Өйтпегенде дүкенде 2 жылдан астам уақыт тежірат жүргізе алмас еді. Біз ортақ танымға келгеміз деп қараған. Алайда Шаугуң дүкендегі көптеген тауарларды жалғаннан сақтану, затты тексеруді қабылдаймыз, заводтың өз аты деген сияқты уәделер жазылған. Шаугуңның айтуынша, тауарлардың ішінара материалдарына завод оқық берген. Бірақ ең соңында әйгілі марка оқығын қолға келтір алмаған. Шаугуң осындай зат енгізу жолының тура еместігін, сатқан тауарларының түгелдей жалған зат екенін ашық мойындаған. Шаугуңның ақтаушысы былай деп ортаға қойды: «Шаугуңның торап дүкендегі тауарлардың іш жүзіндік сатылу бағасы мен сапалы заттың бағасы арасында біршама зор парық бар. Сапалы заттың бағасы бойынша сараптауға және тұрақтандыруға болмайды». Алайда әлеуметтік айыптаушы былай деді: «Ең жоғары халық сот мекемесі және ең жоғары халық прокуратурасының әділелік түсіндірмесіне негізделгенде, білім мүлік құқығына қол сұғу қылмыстық істер делоларында, егер сату бағасын анықтауға болса, іс жүзіндік сатылған бағасы бойынша тұрақтандыруға болады. Қоғам қауіпсіздік органы Шаугуңның дүкенінің сату естелігін алған. Бірақ ішінара қолға түскен тауарлар әлі сатылмаған. Сондықтан базар бағасы бойынша есептеу дейіз. Оның үстіне қылмыс сомасын есептеген кезде сатуға болмайтын қалдық, жарамсыз бұйымдардың бағасы шығарып тасталғандықтан сараптау орны оның делоға саятын сату сомасын 5 910 000 юань деп тұрақтандыруы үйлесімді болған. Өз еңбегіңмен күнелтіп, еңбегің арқылы баюды армандаған ойың жақсы. Бірақ жалған тауар сату әрекеті қатысты серіктіктердің мүддесіне сұғанақты жасап қалмастан базар тәртібінде бүлдіреді». Әлеуметтік айыптау органы былай деп қарады: «Шаугуңның сатқан тауарларына әйгілі марка анық басылған. Ол әрекетінің сипатын анық біледі. Делоның жалпы жағдайынан алғанда соттың оған 3 жылдан 5 жылға дейін мерзімді қамау жазасы, оған қоса айып салуды ұсыныс етуге болады». Мінтогоу райондық сот мекемесі былай деп қарады: «Шаугуң жалған тізімдеткен маркалы тауар екенін анық біліп тұрып сатқан. Саны орасан зор. Оның бұл әрекетінен жалған тізімдеткен маркалы тауарларды сату қылмысы қалыптасқан. Сот оның бір бөлім қылмыстық әрекеті жүзеге аспағандығын, оның үстіне тұңғыш рет қылмыс өткізгендігін ойластыра отырып, сот үстінде бірінші сот үкімін жариялап, оған мерзімді 4 жылдық қамақ жазасын үкім етті. Оған қоса 1 миллион 200 мың юань айып салды». Прокурор мынаны ескертті: «Іс жүзінде жалған затты жасаған, сатқандардан қылмыс қалыптасып қалмастан, жалған зат екенін біліп тұрып сатқандар да бұндай әрекетті күшейтушілер. Барлық тижаратшылардың адалдықты сақтап, базар қимылымен айналысуын, базардың әділ тәртібін қорғауын үміт етеміз».
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойына мазалай бастады.
«Осындай әйгілі маркалы сумка алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой».
«Қарыз дейсің бе?»
«Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің».
«Айлық өсімі 0.99% ғана. Өте аз».
«Онда өзіме ұнаған телефонды алайын».
«Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?»
Yeah.
ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Заңнан кеңес.
Егістік жер дейқандардың негізгі өндіріс құрал жабдығы, басты тұрмыс қайнар. Еліміз ауылқыстық жерін көтермеге беріп, шаруашылық жүргізу түзімін атқарады. Отбасы мүшелері қайтыс болса, қыстық коллективінің көтермеге алған жерді қайтарып алуы заңды ма? Заңнан кеңесідерінің бүгінгі езегінде Мұхаммеди Шәріпұлы аударған қайтыс болған адамның көтерге алған жерін қайтарып алу заңды ма жөнінде кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Отбасы мүшелері қайтыс болса, қыстық коллективінің көтермеге алған жерді қайтарып алу заңды ма? Егер отбасы мүшелері қайтыс болса, кейбір қыстық коллектив ұйымы көтермеге алған жерді қайтарып алады. Мұндай әрекет заңды ма жоқ па? Егістік жер дейқандардың негізгі өндіріс құрал жабдығы, басты тұрмыс қайнары. Еліміз ауылқыстық жерін көтермеге беріп, шаруашылық жүргізу түзімін атқарады. Ауылқыстық коллектив шаруашылық ұйымының мүшелері отбасын бірлік етіп, отбасылық көтермеге алу тәсілі арқылы жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығына ие болады. Алайда ішсіздік барысында егер отбасы мүшелері қайтыс болса, кейбір қыстық коллектив ұйымдары көтермеге алған жерді қайтарып алады. Бұл әрекет заңды ма жоқ? Енді бірлікте төмендегі делоға назар салайық. Шауан Линчуй ауданына қарасты мәлім қыстықтың тұрғыны болып, 1998 жылы Ваң фамилиялы үй иесі болады. Әкесі мен шешесін қамтыған 8 жан қыстақ тұрғындар комитетінен 12.76 мұ егістік жерді көтермеге алады. Сол жыл 12 айдың 20 күні Линчуй аудандық қалалық үкіметі Шауанға жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығы куәлігін береді. Жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығы куәлігінде отағасы Шауан көтермеге алған 8 адам, көтермеге алған егістік жер көлемі 12.76 мұ. Көтермеге алу мерзімі 1998 жылы 12 айдың 20 күнінен 2028 жылы 12 айдың 20 күніне дейін болады деп анық жазылады. 2004 жылдың 2 ай 7 айында Шауаңның әкешесі артатыдан дүние салады. 2006 жылы 1 айда қыстық тұрғындар комитеті Шауаңның көтермеге алған жерінен әкешесінің үлесіне тиген 2.14 мың жерді қайтарып алып, басқалардың көтермеге алып, шаруашылық жүргізуіне береді. Ваң фамилиялы қыстық тұрғындар комитетімен көп рет сөйлессе де еш нәтиже шықпайды. Кейін ол қыстық тұрғындар комитетінің үстінен сотқа арыз беріп, жерді қайтарып беруді немесе экономикалық зиянды төлеуді талап етеді. Қыстық тұрғындар комитетінің Шауанның әкешесінің көтермеге алған жерін қайтарып алуы, қайтадан басқаларға көтермеге беруі заңды ма? Сот барысында қыстық тұрғындар комитеті жерді көтермеге алып шаруашылық жүргізу құқығы зат құқығының бір түріне жатқанымен, коллектив жерінің меншік құқығы ауыл қыстық коллективтік шаруашылық ұйымына тән болғандықтан, көтермеге алушы меншік құқығынан егілтенбейді. Ауыл қыстық жерін көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығы жекелік мал-мүлікке жатпайды. Сондықтан мұрагерлік мәселесі бұл арада өмір сүрмейді. Қыстық комитетінің жерді қайтарып алу әрекеті орынсыз емес. Шауаңның талабы үйлесімсіз деп талапкерге тойтарыс береді. Енді осы жөндегі әділелік түсіндірмеге тоқталайық. Еліміздің ауылқыстық жерін көтермеге алу заңының 16-шы тармағында былай деп белгіленген. Отбасылы көтермеге алушы жақ сол коллектив шаруашылық ұйымындағы дейқан отбасы болады. Яғни еліміздің отбасылы көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығы жеке емес, отбасын бірлік етеді. Сондықтан отбасындағы белгілі мүше қайтыс болған кезде көтермеге алушы болған отбасы әлі де өмір сүреді. Сол отбасындағы басқа адам көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығына мұрагерлік етуінің қажеті жоқ. Көтермеге алған жерді көтермеге алу мерзімі толғанға дейін жалғасты тижарат етуге құқықты. Бұл делода Шауан отбасы иесі ретінде 8 адамның егістік жерін көтермеге алған. Оның әкешесі тек отбасының бір бөлім мүшесі ғана. Қарттардың қайтыс болуы бұл отбасын жойған жоқ. Көтермеге алу мерзімінде Шауан заң бойынша егістік жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығынан егілтенеді. Кыстак тургундар комитети Шауаңның әкешесінің егістік жерін зорлықпен қайтарып алу әрекеті заңсыз болып, бұл Шауаңның жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығына соғанақты жасаған болады. Сот мекемесі қарау арқылы Шауаңның өтінішін қолдап, кыстак тургундар комитетіне Шауаңның зиянын төлеуді бұйырған. Қандай жағдайда кыстак коллективі көтермеге алған жерді қайтарып алуына болады? Көтермеге алу мерзімінде көтермеге беруші жақтың көтермеге алған жерін қайтарып алуына болмайды. Алайда егістік жер коллектив шаруашылық ұйымының меншігінде болады. Отбасылық көтермеге алу тәсілі арқылы ие болған жерді көтермеге алып, шаруашылық жүргізу құқығы дегеніміз, дейқандардың коллектив шаруашылық ұйымының мүшесі салауатымен тегін алған мал-мүлік құқығы болып, бұл сол отбасының жеке мал-мүлкіне жатпайды. Отбасындағы отбасы мүшелері түгел қайтыс болып, көтермеге алып субъекті болған отбасы жойылған кезде, көтермеге алып шаруашылық жүргізу тоқтамында аяқтайды. Сол кезде егістік жерді коллектив шаруашылық ұйымы қайтарып алуы, немесе басқаға көтермеге беру керек. Ауыл қыстақ жерін көтермеге алу заңының 26-шы тармағында былай деп белгіленген. Көтермеге алу мерзімінде көтермеге алушы жақ отбасы мен районға бөлінген қалаға көшіп келіп, қала нұпысына кірсе, көтермеге алған егістік жер мен жайылымды көтермеге беруші жаққа қайтарып беру керек. Көтермеге алушы жақ қайтарып бермесе, көтермеге беруші жақтың жеке көтермеге алған егістік жер мен жайылымды қайтарып алуына болады. Көтермеге алынған жерге мұрагерлік етуге бола ма? Еліміздің ауыл қыстақ жерін көтермеге алу заңының 32-ші тармағында көтермеге алушының көтермеге алудан ие болуға тиісті табысына мұрагерлік заңындағы белгілеме бойынша мұрагерлік етіледі деп белгіленген. Орбандық жерді көтермеге алушы өлсе, оның мұрагері көтермеге алу мерзімі ішінде жалғасты көтермеге алады. Ауыл қыстақ жерін көтермеге алу заңының 54-ші тармағында былай деп белгіленген. Жерді көтермеге алып шаруашылық жүргізу құқығын мердігер шақыру, бәсекемен сату, жария кеңесу сияқты тәсілдермен алған болса, сол көтермеге алушы өлсе, оның көтермеге алудан ие болуға тиісті табысына мұрагерлік заңындағы белгілеме бойынша мұрагерлік етіледі. Көтермеге алу мерзімі ішінде оның мұрагерінің жалғасты көтермеге алуына болады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кете алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларда қай қашанда есіңден шығарма.
Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбаттың Қазығызы, жүргізуші Ұшар Қадырбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарыз аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.